Det er dejligt at være her. I efteråret i Odense, der har vi arbejdet med temaet omkring tro og gerninger. Og hvordan er det lige, det hænger sammen? Faktisk rigtig svært, men det er jo ret grundlæggende for os. Og vi nåede frem til at prøve at formulere det på den her måde, at vi er frelst ved tro af Guds nåde alene på grund af det, Gud har gjort. Men vi dømmes efter vores gerninger. Paulus siger i 2. Korintherbrev kapitel 5, vers 10, for vi skal alle fremstilles for Kristi domstol, for at enhver kan få igen for det, han har gjort her i livet, hvad enten det er godt eller ondt. Så der er altså en dom over vores liv, og det jo lyder alvorligt, og det er det også. Vi kan også godt vende det positivt og sige, at Gud ikke alene vil frelse os, han vil også belønne os. Han vil også sige, godt gået, eller vel du gode og tro tjener, som der står i den gamle oversættelse. Godt gjort. Sådan kan vi vende det positivt og sige, jamen, vores liv har virkelig betydning. Det kan have evighedsbetydning. Vi kan ikke tage ting med os ind i evigheden, men vi kan tage mennesker med os ind i evigheden. Vi kan tage relationer til andre med os ind i evigheden. Vores liv som kristne har virkelig stor betydning. Så det er godt, at vores liv betyder noget, at det ikke er den her holdning, hvor vi siger, at vi er frelst, og så er det så lige meget, hvordan vi lever. Slet ikke. Tværtimod. Fordi vi er frelst, så er det så vigtigt, hvordan vi lever. Og hvordan vi afspejler Gud her i den her verden. Fordi vi er hans børn. Men så er der nogle steder i det Nye Testamente, som er rigtig vanskelige, og som faktisk antyder lidt, at det er måske i sidste ende vores gerninger, der frelser os. Og et af de steder vil jeg gerne tage i dag, måske det vanskeligste af dem alle sammen, og det er Jesu lignelse om fårene og bukkene. Og den står i Matteus evangeliet kapitel 25 og fra vers 31 til 46. Og der siger Jesus, når menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene. Fårene skal han stille ved sin højre side, og bukkene ved sin venstre. Der skal kongen sige til dem ved sin højre side, kom, I som er min fars velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten, og gav dig noget at spise, eller tørstig, og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig, eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg jer, alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort imod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandede til den evige ild, som er bestemt for djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham, Herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørstig, eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem, sandelig, siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort imod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Ja, det er en alvorlig tekst. Det som vi først må prøve at forstå, det er, hvem er de her mindste små, som Jesus taler om? Og i hans udsendelsestale i Matteus evangeliet kapitel 10, der omtaler han dem også. Og der siger han, at dem af jer, der bare giver et glas vand til en af disse mine mindste brødre, fordi han er en discipel, sandelig, han skal heller ikke gå glip af sin løn. Så her ser vi også, at det at tjene i Guds rige og få løn, det handler ikke om at gøre store gerninger, som meget i hvert fald. Det handler om at være tro i de helt små ting. Der, hvor vi alle sammen kan være med. Vi kan alle sammen give en anden et glas vand at drikke. Så vi kan alle sammen være med. Men det tyder på, at dem, som Jesus kalder de mindste små, det er dem, som den hverdagsdanske oversættelse kalder de mest oversete af mine disciple. Og hvem er så det? Ja, vi kan jo læse ud af sammenhængen her, at Jesus, han kalder dem, det er det er de fattige, det er de sultne, det er de ensomme, det er de forfulgte, det er de syge, det er de gamle, de handicappede, kort dem, som ingen regner for noget. Det er de mest oversete af Jesu disciple. Og pointen i den her lignelse er, den er sådan set meget enkel, fordi at Jesus, han siger, jeg identificerer mig 100% med de her, de mindste små. Jeg identificerer mig så meget med de her mest oversete og ringe disciple, dem ingen regner for noget. Jeg identificerer mig så meget med dem, at hvad I har gjort mod en af dem, det har I en til en gjort imod mig. Og hvad I ikke har gjort imod de her mindste små, det skal I ikke komme og sige en dag, at I har gjort imod mig. Så derfor kan vi sige, at nej, frelsen afhænger ikke af sådan en generel, hvordan om vi har handlet det, man kan kalde et godt liv eller et dårligt liv levet. Det handler om, hvordan vi har forholdt os til Jesus, og specifikt, hvordan vi har forholdt os til dem, som er hans mindste små. Og man siger jo om et samfund, ser der mange politikere, der siger også, at det er jo kendetegnet ved, kvaliteten af et samfund er kendetegnet ved, hvordan vi behandler de svageste i vores samfund. Og på samme måde kan vi sige, at kvaliteten af en menighed, den er kendetegnet ved, hvordan de mest oversete, de ringeste, de svageste, de bliver behandlet. Det er i hvert fald sådan, Jesus han måler kvaliteten af vores menighed. Hvordan tager vi os af dem, som er oversete og ikke regnet for noget? Matteus evangeliet kapitel 25 handler om Jesu genkomst, så der er faktisk to lignelser før den, vi kommer til her. Den første lignelse, det er den om de 2 10 brudepiger. Og så kommer lignelsen om hvordan vi forvalter de evner og gaver, vi har haft. Og så kommer den her lignelse til sidst. Og de handler alle sammen om Jesu genkomst. Men jeg tænker egentlig, at en pointe i den her lignelse om fårene og bukkene, det er, at Jesus på en måde allerede er kommet. Og det er jo gode nyheder. Han er her allerede. Han er allerede kommet, fordi han er her i de svage og små disciple. Og vi kan allerede i dag begynde at gøre godt imod Jesus, helt personligt, ved at gøre godt mod bare en af de her små og ringe oversete kristne. Og det kan være svært at definere, hvem er så det. Men jeg tror godt, vi fornemmer nogle gange, hvem er det i menigheden, som måske er lidt alene, måske er lidt oversete, måske heller ikke kan komme til gudstjeneste mere. Hvem er det, som ingen rigtig snakker så meget med? Hvem er det, der altid kommer til at stå alene? Hvem er det, man ikke regner for så meget? Det er i hvert fald noget, som jeg har måttet arbejde med i mit liv. Det kan også være nogen uden for vores menighed, sagtens. Det kan også være nogen i andre lande, som vi støtter eller hjælper på forskellige måder. Det kan det sagtens være også. Men det betyder så meget for Jesus. Og det, der også er interessant her, det er, at i de her tre lignelser, der bliver vi faktisk ikke bedømt efter, hvad vi har gjort så meget, men efter, hvad vi ikke har gjort. I lignelsen om de 10 brudepiger, der er de 5, de bliver dømt for, at de har ingen forberedelse gjort. De har ikke forberedt sig på, at Jesus kom igen. De har bare lagt sig ned og ventet og sovet, og ingen forberedelse gjort. Og i lignelsen om de betroede talenter, der er ham med det ene talent, han har bare gravet det ned og ikke gjort noget. Og så har han ventet på, at hans herre skulle komme tilbage, så han kunne aflevere det pund tilbage. Men han har ikke gjort noget. Og her ser vi altså også den her gruppe af geder. Bukke, jeg tror det er geder. Det er, når Jesus han bruger den her lignelse, så er det fordi, at i datiden, der hyrden ofte, geder og får, de gik ofte sammen. Men hyrden skilte dem tit for natten, fordi at gederne, de kan ikke tåle så meget kulde, fordi de har ikke den her tykke pels, som fårene har. Så de skal helst skilles fra og ind og have noget overdækket sted at sove, mens fårene og lammene kan sagtens sove i det åbne. Så det var et helt almindeligt billede, og det er jo ikke fordi, at gederne er onde og dårlige dyr, men det er jo bare et billede, Jesus han bruger. Og det var helt naturligt fra den gang. Men altså også i den sidste lignelse her, der er det, han siger til dem, at de bliver dømt for, hvad de ikke har gjort. I gjorde ikke noget. I handlede ikke. I var ikke, viste ikke kærlighed over for de her mennesker. Så kan vi spørge os selv, jamen, hvorfor er det så, at Jesus han regner de oversete, de svage, de syge, de ensomme, de fængslede osv. Hvorfor er det, at de betyder så meget for Jesus? Og jeg tror, det er fordi, at det var dybest set det, Jesus han var selv. Jesus han var selv en af de her svage, syge, en af de her ensomme, hjemløse. Hvis vi tænker Jesu liv igennem, så blev han jo født i en stald. Vi skal fejre det nu her om et par uger. Der var ikke plads til ham i herberget. Han blev født mellem dyrene. Hans forældre var fattige. De havde ikke råd til at bringe det store offer i templet for det barn, de kom med, som Jesus de kom med. De havde kun råd til at bringe 2 duer eller dueunger. Jesus han måtte leve af andres godgørenhed. Han var afhængig af andre mennesker og faktisk betalte for ham. Der var nogle kvinder, står der i Lukas 8, som støttede Jesus og hans disciple, så han kunne have til det daglige brød. Det meste af tiden, der var han hjemløs. Han havde sikkert et hjem i Kapernaum, men han rejste jo meget rundt omkring og var afhængig af at kunne få overnatning hos venner. Så han var på en måde levet også som hjemløs. Det var et æsel, han red ind i Jerusalem på. Det var ikke en stridshest, og det æsel var jo ikke hans. Det var et, han lånte af nogle venner. Da han døde på korset, der blev der trukket lod om hans sidste ejendele. Endda mens han stadig var døende, så trak de lod om hans tøj. Det var det sidste, han ejede. Jesus ejede ikke noget på den her jord ellers. Ikke engang en grav havde han at ligge i. Det var Josef og Arimatheas grav. Han havde ikke engang et gravplads heller. Og så blev han jo behandlet meget, meget uretfærdigt, undertrykt. Uretfærdige vidner blev han dømt. En uretfærdig dom. Han blev mishandlet, han blev hånet, han blev foragtet, han blev pisket, han blev korsfæstet, han blev ydmyget. Jeg tror godt, vi kan sige på en måde, at Jesus er den fattigste af alle. Han er den mindste af alle, der nogensinde har levet. Og derfor så identificerer han sig med de her mindste små. Dem, der er ensomme. Jesus var ensom på den måde, at han kunne aldrig virkelig forklare sig selv til nogen. Ingen kunne forstå Jesus. Ikke et menneske kunne forstå ham, mens han vandrede her på jorden. Han kendte til ensomhed. Han var ensom, da han hang på korset. Forladt af mennesker. Forladt af Gud. Sådan lige meget hvilken område af livet vi tænker på, så hørte Jesus til de mindste små. Og på en måde kan vi sige, at Jesus han ikke kun døde for os, det gjorde han. Han døde for vores synder, men han døde også med os. Han døde i solidaritet med alle fattige og lidende mennesker. Ingen var mere fattig, ingen led mere end Jesus. Og Jesus døde med de her mennesker også på korset for at udtrykke sin solidaritet og sin medfølelse med alle de mindste små. Og derfor betyder de så utrolig meget for ham. Og spørgsmålet til os i dag, det er selvfølgelig, ser vi de mindste små i vores kirke? Eller vi kan også godt udvide det, fordi Peter siger et sted, at kærligheden til vores søskende, den skal udvides til at være kærlighed til alle mennesker. Så det kan også være i vores nabolag, det kan være på vores arbejdsplads, det kan være i samfundet, det kan være i verden omkring os. Ser vi og identificerer vi os med de mindste små? Det er det spørgsmål, jeg tror, vi skal stille os selv i dag. På dommedag skal vi alle sammen stå til regnskab for vores liv. Der er ingen forskelsbehandling. Der er ingen undskyldninger. Gud er fuldkommen retfærdig. Der er kun to udgange, frelse eller fortabelse, evig straf eller evigt liv. Og højre side symboliserer, som forne står ved, det symboliserer magt og ære. Og spørgsmålet, som selvfølgelig også stilles til os, det er, hvilken side står jeg på? Det vil jeg lige vende tilbage til om lidt. Helvede er bestemt fra Satan og hans engle. Jeg har altid synes det er, og det synes stadigvæk, det er enormt svært det her med, at helvede beskrives som evig straf. At det, vi har gjort forkert i et tidsspand her i livet, det straffes evigt. Men jeg læste her for nylig, at den evige straf er der, fordi synden den fortsætter i helvede. Der er ikke nogen omvendelse, der er ikke nogen anger overhovedet. Tværtimod, synden fortsætter, og derfor fortsætter straffen. Det er så alvorligt og så trist. Men forerne er de udvalgte fra evighed af. Og de er faderens velsignede. Og det siger, at det er det andet sted her, som siger, det første var, at det er, hvordan vi forholder os til Jesus, og ikke generelt, hvordan, om vi har levet et såkaldt godt eller dårligt liv. Det andet, det er, at frelsen, den afhænger dybest set ikke af os selv, for de her får, siger hyrden, de er udvalgte fra evighed af. Det er, de er bestemt til det evige liv. Så i sidste ende, så handler det altså ikke om, hvad vi har gjort, men hvad Gud, han har gjort for os. Og det begynder allerede fra evigheden af, siger han her. Vi har været udvalgt. Og så kan vi fortsætte igennem tiden, og så sige, jamen ham, os som han har udvalgt, har han også, er han også død for. Har han også sonet vores synd. Og han har også kaldet os og mødt os. Og han har også genfødt os. Og han vil også en dag forvandle os i evigheden. Og jeg tror, når vi tænker på de her ting, så kan vi godt se, at frelse, det er en størrelse, der er fuldstændig umulig for os mennesker at præstere os til. Og det er, hvad det Nye Testamente helt klart lærer. Det kan ikke lade sig gøre at blive frelst, medmindre Gud har udvalgt dig. Medmindre at Jesus døde for dig. Medmindre at Gud har kaldet dig og genfødt dig med Helligåndens kraft. Og med mindre han en dag oprejser dig fysisk fra de døde og sætter dig i hans himmel. Det frelsen er helt uden for vores sfære af mulighed for, at det er noget, vi kan gøre selv. Det er af Guds nåde fra først til sidst. Amen, ja. Så det er vigtigt at slå fast, når vi læser sådan en tekst her. Det er ikke det, Jesus siger noget imod. Men han siger så, er vi så frelst, så må vi også få øjnene op for hans mindste små. Hvem er det, vi skal tage os af? Er der en bare måske, du skal tage dig af? Er der en i menigheden, du kunne forestille sig, som havde brug for, at du tog dig af ham? Eller i en anden sammenhæng? Fordi vi overser så let Jesus. Han blev meget overset, da han kom første gang. Han kom til sit eget, men hans egne tog ikke imod ham. Han var i verden, men verden kendte ham ikke, læser vi i Johannes evangelie kapitel 1. Han blev ikke modtaget som Messias, men han kan også sagtens blive overset blandt os kristne. Det kan sagtens være, at vi ikke ser ham helt klart, fordi vi overser ham i de mindste små. Så det er egentlig det, bare det eneste, jeg har på hjerte i dag, er at prøv at se, om du kan finde Jesus i de her mindste små, i kirken og i andre sammenhæng. De her, der er oversete. De her, der man ikke regner for noget. Prøv at se, om du kan få øje på dem. Og måske har du det allerede, så er det bare vidunderligt. Så hvad er vi i gang med, når Jesus kommer igen? Lad os være i gang med at tage os af Jesu mindste brødre og søstre. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi vil takke dig for din kærlighed til os. Vi vil takke dig for, at du har sendt din egen søn Jesus til verden for at frelse os. Vi takker dig for, at han er død for vores synder. Takker dig for, at du har mødt os og kaldet os. Og vi beder dig nu om, Jesus, at vi må kunne se dig. Vi må få øjnene op for dig og også opleve den velsignelse og glæde, det er, når vi også tager os af dem, som er dine mindste små. Dem, som du elsker på en særlig måde. Og dem, hvis engle altid ser din himmelske fars ansigt. Herre, du værdsætter dem, og du skatter dem så højt. Beder om, at vi må gøre det samme. Amen.